เวลานี้ประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิก12ประเทศกำลังเจรจาหารือกันเรื่องการยกเลิกหรือลดกำแพงภาษีหรือผ่อนคลายข้อบังคับบางอย่างสำหรับสินค้าบางประเภทที่จะซื้อขายระหว่างกันภายใต้ข้อตกลงจัดตั้งเขตการค้าเสรีภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกที่มีชื่อว่า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ซึ่งมีสหรัฐเป็นผู้ผลักดันนะครับแต่ดูเหมือนการจัดทำข้อตกลง TPP นี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนักเมื่อทุกประเทศต่างต้องการปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองและหลายประเทศผลิตสินค้าลักษณะคล้ายๆกันเช่นสหรัฐและญี่ปุ่นต่างเป็นผู้ผลิตและส่งออกรถยนต์รายใหญ่เช่นเดียวกับที่สหรัฐและออสเตรเลียต่างเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรรายใหญ่ข้อตกลง TPP ถือเป็นประเด็นสำคัญอย่างหนึ่งที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาจะนำไปหารือกับผู้นำประเทศทางเอเชียระหว่างการเยือนเอเชีย4ประเทศนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเพนนีพริสเกอร์กล่าวว่าเวลานี้ข้อตกลง TPP คือภารกิจสำคัญที่สุดของรัฐบาลสหรัฐ
Opening markets across the Asia Pacific region to US exports and investment will help promote growth and jobs here in the United States
รัฐมนตรีพริสเกอร์เชื่อว่าการเปิดตลาดเสรีทั่วภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกจะช่วยสนับสนุนการส่งออกของสหรัฐช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและช่วยเพิ่มการจ้างงานได้ปัจจุบัน12ประเทศที่เข้าร่วมในข้อตกลง TPP มีมูลค่าเศรษฐกิจคิดเป็น 40% ของเศรษฐกิจโลกและมีมูลค่าการค้าขายระหว่างกันคิดเป็น 26% ของการค้าโลกด้วยเหตุที่ข้อตกลงดังกล่าวมีมูลค่ามากมายมหาศาลและกระจัดกระจายเช่นนี้ทำให้การเจรจาแต่ละครั้งนั้นกลายเป็นเรื่องสลับซับซ้อนจนบางประเทศตัดสินใจใช้วิธีเจรจาแบบทวิภาคีแทนการเจรจาแบบรวมกลุ่มเมื่อต้นเดือนนี้ออสเตรเลียตกลงกับญี่ปุ่นว่าจะลดภาษีสำหรับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จากญี่ปุ่นขณะที่ญี่ปุ่นก็จะลดภาษีสินค้าเนื้อหมูและเนื้อวัวจากออสเตรเลียเช่นกันในขณะเดียวกันสหรัฐและญี่ปุ่นต่างกำลังเจรจาอย่างตึงเครียดว่าจะเปิดเสรีหรือลดภาษีสินค้าประเภทใดบ้างนักวิเคราะห์เชื่อว่าการที่สหรัฐกำลังเร่งผลักดันข้อตกลง TPP อย่างเร่งด่วนเป็นเพราะต้องการแสดงให้เห็นว่าข้อตกลงนี้คือส่วนหนึ่งของนโยบายของสหรัฐที่มุ่งเน้นไปทางเอเชียในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจจีนกำลังขยายตัวจนอาจก้าวขึ้นเป็นประเทศเศรษฐกิจรายใหญ่ที่สุดของโลกแทนสหรัฐในช่วงไม่กี่ปีจากนี้โดยที่จีนนั้นมิได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาข้อตกลงฉบับนี้ด้วยนะครับถึงกระนั้นคุณบาบาร่าคอชวอร์นักวิเคราะห์แห่งสถาบันพีเตอร์สัน Institute for International Economics ในกรุงวอชิงตันชี้ว่าแม้ในช่วงเริ่มต้นผู้คนทั่วไปต่างพูดกันว่าสหรัฐใช้ข้อตกลง TPP เพื่อควบคุมจำกัดจีนแต่ในช่วงหลังความเกรงกลัวดังกล่าวเริ่มหายไปเมื่อสหรัฐและจีนเริ่มพูดถึงการเจรจาเรื่องข้อตกลงการลงทุนระหว่างทั้งสองฝ่ายมากขึ้นรวมถึงการชักชวนจีนให้เข้าร่วมใน Trans-Pacific Partnership ด้วยครับ
The beginning was the fear. A lot of people talked about the C word containment of China. I think that that fear has been diminished somewhat.
อย่างไรก็ตามแม้ตอนนี้จีนจะยังไม่ตกลงเข้าร่วมแต่ดูเหมือน12ประเทศที่กำลังเจรจากันอยู่นั้นก็ดูจะยุ่งเหยิงและมีปัญหามากพออยู่แล้วจนทำให้ความหวังที่จะเห็นข้อตกลง Trans-Pacific Partnership เสร็จสมบูรณ์นั้นเลื่อนลางไปทุกทีครับส่งพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน